Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Skalnaté hory, Horalé a Koutrův běh o život. Byli prvními bělochy ve skalnatých horách, živili se lovem a prodejem kožešin. Nejdřív přicházeli z Kanady, mluvili francouzsky a říkalo se jim voyageur, přeloženo doslova cestovatelé, protože museli podnikat dlouhé cesty, obvykle podél toků řek mezi lovišti a obchodními stanicemi. V angličtině se pro ně později zažil termín mountain men, tedy horalé. První z nich se objevovali od 17. století, ale v té době se nevypravovali dál než do oblasti velkých jezer a údolí a planin okolo Mississippi. Od 18. století pronikali do hor, zvaných později Rocky, tedy skalnatých. Hlavní rozkvět téhle dobyvatelsko-objevitelské subkultury přišel v první polovině 19. století. Odhaduje se, že jich v letech 1820 až 40 byly v té oblasti tak 3 až 4 tisíce. Někteří lovili individuálně sami pro sebe, pořád víc jich ale pracovalo pro velké firmy. Největší byla britská společnost Hudsonova zálivu Hudson Bay Company. Její hlavní konkurentkou byla americká kožešinová společnost American Fur Company, kterou vlastnil jistý John Jacob Astor, podnikatel narozený v Německu. Ten ale včas pochopil, kdy z tohoto druhu podnikání bude nejlepší odejít. Kožešinový biznis v roce 1830 prodal, začal skupovat nemovitosti na Manhattanu a založil rodinné impérium Astorů, které přežívá dodnes. Ale to jen tak stranou. Zpátky k horalům. Ať už lovili individuálně nebo ve skupinách, scházeli se v dobách největší slávy kožešinového lovu na velkých výročních srazech, kterým říkali francouzsky randevů. To byly velmi živé, podle dobových svědectví až velkolepé mnohadenní akce, něco jako trhy, kde se samozřejmě hlavně obchodovalo s kožešinami, ale také vydatně jedlo, pilo, tancovalo, soutěžilo ve střelbě a třeba také v tom, kdo doskočí dál nebo výš. Samozřejmě se hrál také hazard, na denním pořádku byly rvačky. Legendárních horalů bylo víc. Možná jste zaslechli jména jako Jim Bridger, Kit Carson nebo Jedediah Smith. Já jsem se ale rozhodl, že vám drsnou realitu života těchto prvních bílých dobyvatel skalnatých hor přiblížím na příkladu osobnosti Johna Coutra. Ten se narodil ve Virginii, ale touha po dobrodružství ho zavedla do severozápadní Pensylvánie v době, kdy to ještě byla bělochy velmi řídce osídlená divočina. A tam došlo k osudovému setkání, když Coutra naverbovali důstojníci Meriwether Lewis a William Clark, kteří z pověření prezidenta Jeffersona a kongresu vyráželi z Pittsburghu na transkontinentální výpravu neprobádanou krajinou na tichomorské pobřeží a zpátky. Coulter s nimi absolvoval větší část výpravy, která sama o sobě vydala na mnoho knih, dokumentů i filmů. Při cestě zpátky na východ ale Lewis a Clark už v posledním úseku cesty jeho služby nepotřebovali. V dobrém se s nimi rozešel, aby se stal horalem a začal lovit právě ve skalnatých horách. O legendárním dobrodružství Johna Coultera, při kterém si zachránil život takřka nadlidským běžeckým výkonem, víme díky anglickému přírodopisci, cestovateli a spisovateli Johnu Bradburymu. Ten se s ním setkal v St. Louis v roce 1810 a protože John Coulter podle všeho neuměl číst a psát, vyprávění zachycené Angličanem Bradburym je původní zdroj příběhu, ze kterého se stala jedna z legend amerického západu. A z toho originálu vycházím také já, jen jsem ho převyprávěl, mírně stylizoval, podstatu ale zachovávám. Coulter lovil s jistým Johnem Pottsem v povodí tří řek, které po soutoku vytvářejí Missouri. V oblasti žili indiánské kmeny černonožců a ty mírně řečeno neoplývali láskou vůči Američanům. Bílí nezvaní přivandrovalci se začínali potulovat po jejich lovištích a odnášeli si bohatou kořist, hlavně v podobě bobřích kožichů. Jejich cena byla v té době mimochodem na světových trzích na vrcholu. A popravdě řečeno se černonožcům není vůbec co divit. Už asi dvě desítky let úspěšně a v poklidu obchodovali s Brity ze sousední Kanady, se kterými právě ty bobří kožichy vyměňovali za zbraně, střelivo a jiné užitečné věci denní potřeby. Teď jim na řekách, do té doby oplývajících hlodavci, začínali velmi činorodě působit lidé jako Coulter a Potts. V očích černonožců nebyli nic jiného než lovci bez povolení, tedy pytláci. Na lásce k Američanům jim nepřidalo, že legendární výprava Lewise a Clarka se při návratu od pobřeží Tichého oceánu vydala v roce 1806 právě přes jejich území a při pokusu o krádež zbraní výpravy přišli o život dva černonožci. Jednoho z nich mimochodem zastřelil vlastoručně Meriwether Lewis. Coulter a Potts tedy věděli, že v kraji nejsou vítáni a podle toho se také chovali. Pasti líčili v noci, vybrali je brzy ráno a přes den nevystrkovali moc nos z dobře maskovaného tábořiště. Jednoho časného rána se Potts s Coulterem vraceli v kánoji po řece z kontroly pastí, když zaslechli z břehu hlasitý hluk. Znělo to, jako kdyby se porostem prodíralo stádo vysoké. Jenže kolmé hliněné břehy řeky jim v tom konkrétním místě bránili ve výhledu. Coulter navrhoval okamžitý ústup proti proudu, ale Potts ho nařkl ze zbabělosti a trval na tom, že poplují dál po proudu. Po pár minutách toho hořce litoval. Na obou teď už snížených březích řeky se objevili indiáni ve velkém počtu a kynuli jim, ať přistanou. Těžko říct, jestli se na tom nepodepsala čiročirá hrůza a panika, kterou nepochybně musel prožívat, ale Coulter později odhadoval počet černonožců na březích řeky na 500 až 600. Snaha o útěk by byla evidentně marná a dvojice lovců proto zamířila k malé pláži. A pak už šlo všechno ráz na ráz a já v tomhle bodě na chvíli změním styl vyprávění. Příď kánoe se dotýká pevné půdy. Coulter vystupuje a to už přibíhá první bojovník. Coultera si nevšímá, sahá po Pottsově pušce v lodi. S vítězoslavným rykem ji začíná zvedat nad hlavu. Coulter mu ale zbraň vytrhává, překvapeného indiána vyškubnutí vyhazuje z rovnováhy, padá do sedu na zem. Coulter podává zbraň Pottsovi, který je pořád ještě v kánoji. Potts ji drží v jedné ruce, tou druhou spádlem začíná odstrkávat loď zpátky do proudu. Zasviští šíp a ozve se mlaskavý zvuk. Hrot našel svůj cíl. Potts úpí. Coultere, ty bestie mě dostali. Coulter na něj křičí, ať se vrátí ke břehu. Pokus o únik se rovná sebevraždě. Jenže Potts namísto toho míří puškou na nejbližšího indiána, ozývá se výstřel a krvácející bojovník bez hlesu padá k zemi. Coulterovi v tu chvíli s hrůzou bleskne hlavou. Potts asi nejedná bez rozmyslu. Lepší okamžitá smrt než mučení, které nepochybně čeká na mě. Ať už je to záměr nebo nerozvážnost, poc je během několika sekund řečeno koutrovými slovy prošpikovaný šípy jako polštářek na jehly a špendlíky. A to už koutra srážejí na zem nespočetné ruce, trhají z něj oblečení, takže je během momentu nahý jak červ a tak se také cítí. Loučí se se životem a doufá, že milosrdná smrt přijde co nejdřív. Přichází náčelník, co si křičí. Nahého koutra stále drží několik bojovníků, ale okolo náčelníka se tvoří hlouček. O čem si se radí? Koutr se celý třese, ani neví, jestli víc panickou hrůzou nebo zimou. Předpokládá, že věznitelé se radí o tom, jaký druh mučení zvolí. Koutr zná základy jejich jazyka. Začíná mu svítat, že si z něj někteří chtějí udělat pohyblivý terč a má z toho pramalou radost. Pak ale převáží nápad náčelníka. Měří si koutra od hlavy k patě, přichází k němu, klade mu ruku na rameno a ptá se ho. Běháš rychle. Koutr na okamžik nechápe, pak se mu rozjasňuje a v zásvitu naděje bojácně a třaslavě odpovídá. Neběhám rychle, jsem pomalý. Ve skutečnosti má mezi ostatními lovci pověst skvělého běžce, ale tohle není to místo, kde by se s tím chtěl chvástat. Je to jasné, černonožci se chtějí pobavit. Náčelník gesty dává stovkám indiánů najevo, aby zůstali zatím stát na místě. Koltra naopak vyzývá k běhu, ať se zkusí zachránit, jestli to dokáže. Stále nahý Coulter se dává do klusu po prérii lebující řeku, dělá, že nechápe, o co jde, ale dobře ví, jakou hru s ním hrají. Opatrně se ohlíží, jak velký mu dá náčelník náskok. A nakonec se ani dívat nemusí, po nějakých 200 nebo 300 metrů slyší náčelníkův startovací výkřik, i na dálku slyší okamžitý dusot stovek indiánských mokasín. Teď teprve nasazuje Coulter nejvyšší tempo, jakého je schopný. Tohle je skutečný běh o život. Nemá ani boty. Bosý a nahatý pádí po prérii tempem jako nikdy v životě. Za zády má dav polonahých pronásledovatelů, ječící válečným pokřikem. Coulter běží s takovým vypětím, že se mu z nosu spouští krev, teče mu po bradě přes krk a na prsa. Po nějaké době se odváží ohlédnout a skoro se mu ulevuje. Je vidět, že mu jeho šílený sprint získal náskok před krvežíznivou hordou, která je mu v patách. Aby také ne, co se motivace týče, má Coulter před pronásledovateli zjevně navrch. Tedy skoro přede všemi pronásledovateli. Nikoli jedním mladým bojovníkem. Ten nejenže nezaostává, přestože běží s kopím v ruce, náskok viditelně zkracuje. Zoufalý Coulter se snaží zrychlit. V dálce před sebou už vidí zákrut řeky, která se v těchto místech stáčí ve velkém oblouku. Tam je jeho jediná záchrana. Jenže ani put sebezáchovy nemůže člověka vybičovat k nadlidskému výkonu na neomezeně dlouhou dobu. Coulter začíná cítit, jak ho oslabuje kyslíkový dluh, už začíná slyšet dupání mladého bojovníka s kopím, který se k němu stále blíží. Naděje Coultera opouští, nastupuje beznaděj a ta ho inspiruje k zoufalému činu. Zastavuje se, otáčí rychle čelem k bojovníkovi a rozpřahuje paže, jako by ho chtěl obejmout. A tomu zachrání život. Těžko říct, čím je bojovník překvapený víc. Jestli Coulterovým prudkým zastavením a nabídkou obětí, nebo jeho zakrváceným vzhledem. Zkracuje vzdálenost na nějakých 20 kroků a ještě ve sprintu se napřahuje, aby Coultera proklál svým kopím. Ale sám je vyčerpaný. V klíčovém okamžiku klopítá a padá, kopí se zapichuje do země mezi oba muže a láme na dvě části. Coulter neváhá ani milisekundu. Vytahuje ze země tu s hrotem a z posledních sil doslova připíchne indiána k zemi. Pak několik sekund těžce oddychuje nad tělem, které nejeví známky života. Ale není čas na odpočinek. Další pronásledovatelé se začínají blížit, byť i oni už zjevně zpomalení dlouhým sprintem. Kouter se znovu rozbíhá směrem ke spásné řece. Za sebou slyší hněvivé výkřiky prvních indiánů, kteří spatřují mrtvého druha prošpikovaného vlastní zbraní. Bílý lovec se už spíš dopotácí, než doběhne na břehy řeky porostlé vrbinami. Napůl v mdlobách se noří do vody. Má štěstí. Jen kousek po proudu je ostrov, na jehož špičce se zachytila velká hromada splaveného dříví, stromů a křovin. Coulter se z posledních sil potápí, podplavává změť kmenů a větví a současně nahmatává mezery. V jedné z nich pak vynořuje hlavu na vzduch, ani nedutá, a snaží se rychle uklidnit svůj dech. Sotva se mu to daří, slyší z břehu ječení a pokřik zklamaných indiánů, kteří jeho slovy znějí jako hejno čertů. Naději Coutera, že už se mu podařilo zachránit holý život, hatí vytrvalost naštvaných indiánů. Nechtějí se smířit s jeho únikem. Nekonečné hodiny prohledávají břehy řeky i ostrov, včetně hromady naplaveného dříví. Chvílemi dokonce vidí jejich obrysy přes změť větví nad sebou. Děsí ho představa, že bojovníky napadne logická věc, co takhle tu hromadu naplaveného dříví zkusit zapálit, jestli se tam náhodou ten běloch někde neschovává. Naštěstí pro něj to bojovníky kmene černonožců nenapadá. Po několika nekonečných hodinách se stmívá, Coulter už indiány neslyší, přesto čeká až na hlubokou tmu. Teprve potom se znovu noří do vody, vyplouvá na otevřené řece a nechává se proudem snášet tak dlouho, jak mu to vyčerpané a teď pro změnu podchlazené tělo dovolí. Míří ke břehu. A teď zas přejdu do volnějšího tempa vyprávění. John Coulter byl i po úniku před černonožci ještě pořád ve velké brindě. Byl nahý, beze zbraně a jakýchkoliv potravin v divočině. Chodidla měl rozedřená do krvavé masy a prošpikovaná trny. Přes den na něj pálilo slunce, v noci ho sužoval chlad. Ale znal terén, věděl, že od nejbližšího místa osídleného bělochy, kupecké osady Lisasford na řece Little Bighorn, je asi 7 dní cesty pěšky. Jak na záběr přepisu Coulterova vypravování konstatuje Angličan Bradbury, cituji, skoro každý jiný člověk by v jeho kůži propadl panice. Ne tak americký lovec. Konec citátu. Ano, Coulter panice nepropadl, živil se kořínky a po 7 dnech dorazil do pevnosti, zachránil si život. Jeho běh a boj o záchranu holého života zůstává podle mě inspirací i pro nás, kteří žijeme v přetechnizovaném 21. století. Svým způsobem krutě, ale v kostce vystihuje marný odpor indiánů proti bílým vetřelcům, kterých mělo být stále víc a kteří předznamenali zánik jejich svobodné kultury. Ukazuje ale také na nezlomnost, odvahu a vytrvalost mužů, jako byl John Coulter, kteří i tenhle drsný kout Ameriky nevybíravě připravovali pro budoucí běložské osídlení. Děkuji, že jste si našli čas na Poutníka a doposlouchali ho až sem. Jestli jste poslouchali na iTunes, Spotify nebo jiné platformě, nezapomeňte poslat ohodnocení, případně pár vět. Psanou verzi tohoto příběhu i s obrázky najdete na webových stránkách poutnik.online. Těším se na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.